Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Care este aritmetica din spatele deciziilor privind secțiile de votare pentru diaspora și regiunea transnistreană? Președinții Joe Biden și Vladimir Putin s-au întâlnit la primul lor summit într-un moment în care relația americano-rusă este la nivelul cel mai scăzut din ultimele 3 decenii. Mai ascultați în reluare emisiunea electorală a 2021. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
La Geneva a avut loc prima întâlnire față în fața președintelui Statelor Unite Joe Biden cu omologul său rus Vladimir Putin. Convorbirile au durat aproape 4 ore. Inițial au participat doar cei doi președinți și miniștrilor de externe, secretarul de stat Antony Blinken și Sergei Lavrov. Întrevederea aceasta a durat 90 de minute. La întrevederea lărgită au participat și importanți consilieri pe probleme de securitate și de apărare din cele două țări. La conferința de presă a președintelui Vladimir Putin, care a durat aproape o oră, acesta a spus că nu a remarcat vreo ostilitate și că, în opinia sa, discuțiile au fost mai degrabă constructive. Unul dintre lucrurile asupra căruia s-a căzut de acord, dar mai sunt de stabilit detalii tehnice, a spus Putin, este reîntoarcerea ambasadorilor lor care au fost reciproc expulzați. Vladimir Putin a spus și că subiectul drepturilor omului în Rusia și cazul Alexei Navalnei a fost atins. Dar la întrebările jurnaliștilor, liderul de la Kremlin a replicat cu critici la adresa situației drepturilor omului în Statele Unite. În opinia lui Putin, Navalny a încălcat legea, iar organizația sa este, cităm, extremistă. Vladimir Putin l-a caracterizat pe liderul de la Casa Albă drept un lider experimentat, echilibrat și că este foarte diferit față de predecesorul său. Putin a spus că nu a fost invitat la Casa Albă. În conferința sa de presă, președintele Joe Biden a spus că amândoi liderii au vorbit despre răspunderile pe care le au pentru securitatea mondială. În ceea ce privește drepturile omului, președintele american a spus că subiectul Alexei Navalny a fost pe agendă și că drepturile omului vor fi mereu pe agendă, deoarece fac parte din valorile democratice promovate de Statele Unite. Președintele Biden a mai spus și că subiectul libertății de expresie în Rusia a fost discutat, ca și cel al Radio Europa Liberă Libertatea. În opinia liderului american, ar trebui să existe o stabilitate strategică și că acest subiect a fost discutat în detaliu în legătură cu controlul armamentelor și că s-a ajuns la ideea unui dialog bilateral strategic. Joe Biden a mai spus că Statele Unite sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și și-a exprimat îngrijorările despre situația din Belarus. În ceea ce privește tonul acestei întrevederi, el a fost caracterizat ca unul pozitiv, chiar și în subiectele de dezacord. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Joseph Borrell, a declarat astăzi că un parteneriat reînnoit cu Rusia, care să permită realizarea întregului potențial al unei colaborări cu Rusia, este, cităm, o perspectivă îndepărtată. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să fie realistă și să se pregătească pentru o nouă diminuare a relației cu Rusia, a spus Borrell. El a făcut remarcile în timp ce prezenta un raport care detaliază strategia propusă de Uniune pentru a construi o relație mai previzibilă și mai stabilă cu Kremlinul. Liderii Uniunii Europene vor dezbate raportul la un summit săptămâna viitoare, în timp ce caută să ajungă la o abordare comună asupra politicii față de Rusia, pe fondul diviziunilor dintre unii membri ai Uniunii Europene cu privire la modul în care ar trebui abordată relația cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Strategia propusă include detalii despre relațiile viitoare dintre Bruxelles și cele 6 foste republici sovietice din programul Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, program din care face parte și Moldova, alături de Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Ucraina. Borrell a subliniat că Uniunea Europeană, cităm, respinge categoric eforturile Rusiei de a avea o sferă de influență privilegiată și că, cităm din nou, țările din Parteneriatul Estic au dreptul suveran de a-și alege liber cât de profundă sau de extinsă să fie relația lor cu Uniunea Europeană, ca și cu alți actori internaționali. Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor a fost invitată de către Comisia Electorală Centrală să participe la observarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. ENEMO a acreditat 7 experți electorali internaționali și 10 observatori pe termen lung. În ziua alegerilor, ENEMO va monitoriza atât procedurile de votare, cât și de numărare la secțiile de votare din întreaga Moldova. Potrivit lui Zlaco Vujović, șef al misiunii NMO, citat de agenția IPN, toate alegerile desfășurate sunt importante, însă unele sunt organizate în perioade critice. Aceste alegeri sunt organizate într-un moment cheie pentru integrarea euroatlantică a Republicii Moldova, a spus șeful misiunii NMO, citat de IPN. Această misiune de observare a alegerilor este susținută financiar de către Delegația Uniunii Europene, Institutul Național Democratic, NDI, și Ambasada Regatului Țărilor de Jos. 3 decese și alte 59 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Totodată, Ministerul Sănătății anunță că din numărul total de cazuri, 2 sunt de import.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
S-a încheiat la Geneva primul summit între președinții american și rus, Joe Biden și Vladimir Putin. A durat mai multe ore, deși ambele părți avertizaseră că nu trebuie să existe așteptări mari. Și a avut loc într-un moment în care relațiile bilaterale se află la nivelul cel mai scăzut de după războiul rece. Mircea Țicudean.
După summitul americano-rus ținut astăzi la Geneva, președintele rus Vladimir Putin a anunțat câteva măsuri de detensionare a relațiilor bilaterale convenite cu Biden, inclusiv întoarcerea celor doi ambasadori la posturile lor, dar și inițierea de consultări pentru combaterea atacurilor cibernetice, unul din reproșurile cele mai frecvente ale americanilor la adresa Rusiei, pe care Putin l-a respins din nou astăzi ca nefondat. La o conferință de presă, Putin a calificat discuția cu omologul său american drept constructivă, sinceră, productivă și a insistat că ea a cuprins divergențe, însă nu ostilitate. El a apreciat însă că, în general, Statele Unite și nu Rusia sunt vinovate de deteriorarea relațiilor bilaterale. Întrebat despre poziția sa față de conflictul din Ucraina, printre altele, Putin a insistat că dorește ca Kievul să-și respecte obligațiile asumate la negocierile internaționale, inclusiv prin integrarea Donbasului în sistemul politic ucrainean prin alegeri. Putin a negat că masările de forțe rusești la granița cu Ucraina, la manevre, în ultima vreme ar fi fost o formă de presiune asupra Kievului. La conferința de presă de la Geneva, Vladimir Putin a refuzat, ca și în alte dăți, să pronunțe numele opozantului rus întemnițat Alexei Navalny. Putin a insistat că Navalny, pe care, repet, nu l-a numit, a avut parte de o judecată dreaptă și că, de fapt, el s-a întors în Rusia ca să provoace autoritățile și anume ca să fie arestat. Putin a contrat întrebările referitoare la drepturile omului în Rusia, atrăgând atenția că, în opinia lui, Statele Unite ar fi cele care nu respectă drepturile omului. El a exemplificat cu brutalitatea poliției americane în timpul protestelor Black Lives Matter, cu crimele de război americane care s-ar fi săvârșit în Afganistan sau cu închisoarea de la Guantanamo din Cuba și răpirea și torturarea unor suspecți de terorism de către CIA, aceasta inclusiv în unele țări europene. Putin a luat de asemenea apărarea celor care au atacat Congresul de la Washington la 6 ianuarie, îndemnați de fostul președinte american Donald Trump. Putin a sugerat că aceștia ar fi fost tratați prea sever de autoritățile americane. Liderul rus a mai confirmat că Biden i-a adus în atenție la discuțiile de astăzi problema desemnării postului de radio Europa Liberă, Radio Libertatea, drept agent străin, în baza unei noi și controversate legi rusești extinse. Putin a insistat însă că americanii au fost cei care au etichetat primii în acest fel organizații de presă din Rusia și a apreciat că asemenea chestiuni pot fi totuși rezolvate. Summitul de la Geneva a fost organizat pe fondul consolidării dominației lui Putin asupra sistemului politic rusesc, al persecutării unor opozanți ca Alexei Navalny, reprimării presei și organizațiilor civice înaintea alegerilor rusești din septembrie.
A relatat Mircea Țicudean. Continuă de aproape o săptămână în justiție disputa dintre partide și autoritățile electorale privind numărul secțiilor de votare pentru alegătorii tot mai numeroși din diaspora și pentru cei din stânga Nistrului. A devenit și principala temă de campanie, iar întrebarea principală nu este neapărat cu cine o să voteze alegătorii la parlamentarele anticipate din 11 iulie. Întrebarea este care alegători o să voteze, sau mai bine zis, care alegători o să poată vota fără impedimente. în timp ce disputa s-a împotmolit în justiție, iar finalul ei rămâne imprevizibil. Liliana Barbăroșie s-a uitat la calculele făcute de Comisia Electorală Centrală când a decis asupra numărului secțiilor de votare, calcule puse la îndoială de Asociația Promolex, principala organizație a observatorilor electorali autohtoni.
Promolex a spus într-un raport joia trecută că în străinătate ar trebui să fie deschise cel puțin 150 de secții de votare față de 146 cât a decis ultima dată comisia. Iar Nicolae Panfil, șeful misiunii de observare a organizației, ne-a explicat azi că aceste calcule au la bază nu altceva decât cele trei criterii legale, prin urmare obligatorii pentru autorități. Și anume, statisticile privind numărul de cetățeni, înregistrările prealabile și prezența la vot în ultimul scrutin.
De exemplu, în Franța, pe estimarea noastră de 150 de secții de votare în total, ar fi trebuit să existe 12 secții de votare, dar s-au creat doar 10. În Germania trebuiau să fie 15 secții de votare, dar s-au creat doar 9. În Rusia avem conform calculelor noastre 15 secții de votare trebuie să fie, au rămas 17.
Despre secțiile pentru locuitorii regiunii estice, organizația la fel a spus că decizia comisiei de a deschide tocmai 41 de secții pare nejustificată, pentru că niște calcule simple aplicate de experții Promolex au arătat că ar fi suficiente 28. Din nou Nicolae Panfil.
Asta ar însemna cam 1330 de legători per secție de votare, dacă luăm în considerare numărul maxim care s-a prezentat la vot până în prezent, din peste 37.000 la alegerile parlamentare din 2019. Noi am luat cea mai mare rată de participare, cea mai mare număr. Am calculat câte secții ar fi nevoie pentru un asemenea număr. Deci, chiar dacă și admitem o dublare a participării persoanelor, să zicem că nu 1330, dar să vină și 2600 sau până 3000, cum este disponibil de buletine. Deci, în 28 de secții de votare, noi am considerat că s-ar putea de asigurat participarea la vot.
Promolex este doar una din organizațiile neguvernamentale, membre ale Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, pe scurt CALC, care contestă, la fel ca o serie întreagă de competitori electorali, numărul de secții decis de comisie, atât pentru străinătate, cât și pentru locuitorii regiunii transnistrene. Calculele Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP, de exemplu, ar arăta că dacă erau luate în seamă cele trei criterii, comisia ar fi redus cu 4 numărul de secții pentru Rusia, cu una pentru Grecia, în timp ce într-o serie de țări occidentale, de la Franța la Marea Britanie, ar fi fost necesar un supliment de tocmai 19 secții, așa cum ne-a spus Elena Prohnitsky, secretara CALC și reprezentanta ADEPT.
Pentru că au existat 19 secții de vot în turul 2 a scrutinului prezidențial, la care s-au epuizat cele 5.000 de buletine de vot. Deci este un indicator clar. Este necesară suplimentarea secțiilor de votare, anume în aceste localități.
Ce arată cifrele totuși? În Rusia, unde au votat în prezidențiale 14.000 și s-au înscris pentru actualul 7.000 de cetățeni, CEC a decis să lase să funcționeze 17 secții de votare. Dar în Germania, cu 24.000 de participanți în ultimul scrutin și 14.000 de preînregistrări, aproape dublu față de Rusia, numărul de secții decise de doar 9. O altă comparație, în Franța vor funcționa 9 secții, în vreme ce numărul de participanți din cursa prezidențială a fost de 26.000, iar pe listele de alegători înregistrați prealabil figurează 9.000 de semnături. La fel arată cifrele pentru Marea Britanie, unde vor fi deschise 10 secții de votare, cu toate că la scrutinul precedent au participat 26.000 de cetățeni și alte 16.000 s-au înregistrat prealabil. Concluzia pe care o trag organizațiile din CALC, urmarea acestor confruntări de cifre, e că...
Deci, prin decizia asta, prin hotărârea asta din 5 iunie, CEC-ul a ignorat cele trei criterii prevăzute în codul electoral, dar și propria sa decizie de la legea prezidențială din 2020, deci când a aplicat cele trei criterii în bază la un algoritm.
Spune Elena Prohnitsky. Necunoscuta esențială rămâne acum ce va spune justiția, un proces pe secțiile de vot din străinătate fiind inițiat încă săptămâna trecută de 6 competitori în Curtea de Apel Chișinău, iar altul pe secțiile pentru regiunea estică se judecă acum în Curtea Supremă de Justiție. Temerea partidelor că instanțele le-ar putea declara inadmisibile plângerile a adus aceste formațiuni la Curtea Constituțională, dar instanța a spus azi că, deși nu e de competența ei să se pronunțe, celelalte instanțe sunt de fapt obligate să o facă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 8 în buletinul de vot va figura Partidul Democrat cu sloganul Moldova altfel, faptele vorbesc. L-am întrebat pe liderul formațiunii, Pavel Filip, care e miza acestor alegeri.
Miza este una foarte mare pentru că alegerile parlamentare din 11 iulie este o consecință a alegerilor prezidențiale pe care le-am avut în toamnă și atunci am răspuns la această întrebare pentru că nu a fost un vot pur și simplu pentru președinte, dar a fost un vot prin care cetățenii Republicii Moldova au arătat că vor schimbarea guvernării în general. Anume din aceste motive, atunci Partidul Democrat s-a retras din acea coaliție de guvernare, de fapt deschizând ușa și oferind posibilitatea să fie investit un alt guvern.
Cum a fost să guvernezi împreună cu PSRM-ul?
Nu a fost simplu, chiar dacă de la bun început am fost optimiști, dar ulterior, foarte repede, am înțeles că din partea PSRM-ului, mai bine zis, din partea liderului lor, a fost o lipsă totală de sinceritate. S-a încercat să facă jocuri politice pe la spate, deci nu au înțeles până la urmă că se poate guverna și lucra împreună, respectând niște înțelegeri politice pe care le ai.
Despre oferta electorală cu care vine Partidul Democrat în această campanie, ce ne puteți spune și pe cât de credibile pot fi acele promisiuni care se dau cetățenilor ca după asta ei să-și dea votul, să-i trimită pe deputați în Parlament și să trăiască marea dezamăgire că au votat promisiunea și că a fost o iluzie?
Tocmai eu am făcut o declarație și o provocare, de fapt, atunci când am prezentat planul de țară a Partidului Democrat, public, am apelat către toți politicienii. Haideți de data aceasta să facem altfel de campanie electorală, să nu avem o luptă a declarațiilor și murdăriilor turnate unul peste altul, dar să avem o luptă a ideilor, a viziunilor pentru Republica Moldova și am venit cu planul de țară și am solicitat și altora să vină cu propuneri poate mai bune decât Partidul Democrat. Și foarte corect dumneavoastră ați pus întrebarea cum ar trebui oamenii să-i creadă pe politicieni, pentru că cunoaștem de fapt, pare mi se Bismarck spunea că cele mai multe minciuni se spun după vânătoare, în timpul războiului și în campanie electorală. De asta planul nostru de țară are o structură absolut logică, dincolo de faptul că noi spunem cum să ajungem la bunăstare, pentru că acest lucru și-l doresc cetățenii, dar bunăstare poți avea atunci când ai economie și cei trei piloni pe care se construiește economia, educația, infrastructura și justiția. Mai există un element foarte important în acest plan. Henry Ford spunea că eu cred doar în bunul Dumnezeu, în rest trebuie să-mi aduceți argumente și să-mi demonstrați că este adevărat ceea ce spuneți voi. Păi iată, Partidul Democrat, în acest plan de țară, ca un element separat, vine și spune mai întâi ce a făcut, după care spune ce va face în continuare. Și eu cred că ăsta este argumentul cel mai important, pentru că cel care a făcut deja câte ceva, care a realizat niște lucruri, poți avea încredere că va mai face.
Unii vor să reproșeze. Partidul Democrat a capturat țara, pe timpul Partidului Democrat a dispărut miliardul, pe timpul când la guvernare a fost PD-ul s-au făcut și alte nelegiuiri.
Partidul Democrat era condus de alt lider și trebuie să separăm cumva lucrurile în două. A fost guvernul Partidului Democrat pe care am avut onoarea să-l conduc. Și nu mi-este rușine pentru lucrurile pe care am reușit să le realizez împreună cu echipa guvernamentală. După 2019, cei care au făcut să păteze într-un mod oarecare imaginea Partidului Democrat nu se mai regăsesc în această echipă.
Și despre scenariile post-electorale să vorbim, cine cu cine ar putea să constituie o majoritate ca în sfârșit Republica Moldova la modul cel mai serios să se apuce de implementarea reformelor care ar aduce bunăstare în casa cetățenilor?
Eu sunt absolut sigur, luând în considerație atmosfera din societate, post alegerile prezidențiale, dar tot ce s-a întâmplat în această perioadă, că vom avea o coaliție sau o majoritate pro-europeană în următorul parlament.
Dar
sunt absolut sigur că Partidul Democrat va fi parte a acestei majorități.
Sondajele nu vă creditează cu șanse de a accede în următorul legislativ?
Nu este cel mai relevant să vezi care este situația de moment pentru un partid sau altul. Trebuie să citești sondajele și să înțelegi care sunt tendințele.
Și ce șanse ziceți că aveți? Pe câte mandate contați?
Noi contăm pe un scor bun în aceste alegeri
parlamentare. Dar scorul ăsta bun ar fi
și câte vreau
mandate?
Să vă spun că o să rămâneți uimit de scorul pe care îl va registra Partidul Democrat.
Am o întrebare de la un urmăritor de pe Instagram. Cum e să fii lider, membru al unui partid care a avut toată puterea în Republica Moldova și a ajuns să nu aibă un rol important în procesul politic decizional?
Partidul Democrat a trecut printr-o perioadă destul de complicată. Astăzi, cu echipa Partidului Democrat, sunt oameni deosebiți, care au rezistat ispitelor, care au rezistat presiunilor. De aceea, cu acești oameni, eu consider că am pus temelia unui partid puternic.
Câți bani cheltuiți în această campanie electorală?
Cred că vom ajunge la vreun 1,5 milioane de lei.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că unii cetățeni zic că de cât s-ar cheltui atât de mult în campanie electorală, mai bine banii ăștia ar fi direcționați către ridicarea de pensii și salarii.
Și da și nu, pentru că haideți să numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele și trebuie să înțeleagă și cetățenii. Atunci când nu ai acces la finanțare și nu poți face o campanie, pentru tine fac campanie cei care au bani furați și îi folosesc la negru în această campanie.
Liderul democraților Pavel Filip, toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Cel mai probabil 24 de concurenți electorali se vor regăsi în buletinul de vot. CEC urmează să anunțe oficial acest lucru. Alegătorii însă spun că îi buimăcesc acest număr mare de partide.
Mi depășește tare, tare numărul mare. Nu-i bine așa. Lumea nu o să știe în care parte se ducă.
Nu că ne zăpăcește, ne duci în eroare. Nici n-ai în cine avea încredere în ziua de azi.
Într-o democrație, așa să zicem, modernă, nu clasică, numărul partidilor este o prioritate și este un plus. Este bine, lasă că concureze, vin cu programe, idei, proiecte. Acum a apărut o nouă generație de politicieni. Ei vor să manifeste, vor să realizeze. De aceea este un lucru bun partidele. Altă întrebare, rezultatul care va fi?
Atâtea partide de 35% la noi în țară, împăcare și înțelegere, că fiecare trage ca șiucă, broască și racul. Fiecare la vreun să trage.
Vă zăpăcește numărul mare de partide?
Da, e foarte greu să ai încredere, nu cunoști persoanele. Fiecare aproape propun tot aceleși lozunguri.
Consider că ar trebui să existe o diversitate în convingeri. Oamenii ar trebui să poată să-și aleagă un anumit partid politic cu care au cele mai multe convingeri politice.
Vă zăpăcește numărul mare de partide?
Da, dar oricum știți, mereu o să iasă 3-4 partide în sus, în restul sunt începători care lumea habar nu are și nici nu încearcă să afle informații despre dânsile. Și de asta și ratingul la cei începători, încă poate că ei ar putea să facă mult mai mult decât ăștia mai în față. Dar asta e situația.
Sunt prea mult și nimic nu fac. Asta e problema.
Eu votez cauza. Votez speranța mea și încrederea în care partid am încredere.
Chis mulți, dar în țară nu se face nimic. Este un proverb, deși să ai mulți prieteni care nu pot conta pe nimeni, mai bine ai unul, doi, dar sigur.
Много партий – это не очень хорошо. Должен быть плюрализм мнений, но слишком разбрасывается. Должно быть 3-4, это бы вполне хватило бы. И каждый бы человек, который выбирает свое направление, он определится.
Я думаю, что мы путем, да, мы эффективнее. Но мы уже видим, что решит Республика Молдова. Мы увидим.
Colega Mihaela Cărnova a adunat păriri la întâmplare pe străzile capitalei despre miza votului din diasporă, o discuție cu Alexandra Pitlic, stabilită de peste 20 de ani în Austria.
Am ajuns la o răscruce foarte importantă, cea mai importantă, vreau să spun, după independență. Noi acum ne hotărâm soarta, acei din țară, aceștia care-s plecați, oricum ne doare sufletul și pe cei rămași, pe cei plecați și de data asta, ca niciodată, depinde viitorul țării. Și e o importanță colosală pentru noi toți. Credem sau nu credem, văd că sunt mulți pesimiști, dar totuși mai mult sunt optimiști și mergem îndrăzneți spre biruință, spre schimbare, așa nu se mai poate. Eu compar starea asta noastră a țării ca un cancer care a ajuns stadiul 4. Să moară, adică, sau totuși să ne lecuim, deși e foarte greu și cum văd mulți revoltă pe doamna Maia Sandu că ea timp de 6 luni n-a făcut nimic și de cele mai dese ori mă mir cum mulți întreabă, dar ce mi-a făcut, ce mi-a dat în lunile acestea? Adică, dacă să vorbim la asigurat, acest cancer oare se lecuiește peste noapte? Dacă așa să ne închipuim o boală, că suntem bolnavi, noi trebuie să căutăm lecuirea, în primul rând să vedem soluția, ce avem de făcut,
dar pe 11...
asta nu se rezolvă atât de repede.
Pe 11 iulie, cetățeanul, având buletinul de vot și urmând să pună ștampila, are acest bisturiu cu care poate elimina tumoarea politică, să spunem așa, la mod figurat. Dar societatea moldavă rămâne divizată. Se zice că și votul are o tentă geopolitică și scindarea societății încă o dată se arată acum când unii politicieni încearcă să îi împartă pe cei rămași și pe cei plecați. Ce e de făcut?
Până când noi nu vedem că cei plecați, cei rămași suntem o singură persoană pe care o doare sufletul de starea în care ne aflăm, noi nu vedem lumina zilei. Și geopolitica este formată cu ani de acei politicieni care au făcut această manevră de a lua privirea oamenilor, a poporului, de la necazurile, de la dezmățul care este în țară și să o îndrepte spre aceea că rușii sunt cu Moscova, găgăuzii cu Moscova și transnistrenii sunt cu Rusia, dar noi, marea majoritate care suntem pentru România, pentru americani, iată acest primitivism care este pompat de aceste curente mafioti care sunt de-a lungul anilor, oamenii trebuie să aleagă, să vadă singur, că dacă ești orb, cum nu te-ai stărui să lămurești oamenilor, să le arăți lumina la sfârșitul tunelului, oricum, dezbinarea aceea asta predomină și din asta avem de pierdut cei care muncesc, care vor totuși schimbarea, care vor ca satele, infrastructura să fie îmbunătățită și pornim pe altă cale.
La întrebările Europei Libere a răspuns Alexandra Pitlic, stabilită în Viena, Austria. Și pe final, minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Aspirații deputățești în ranița colonelului. Lucru știut, niciun capitan de echipă nu își demotivează colegii popicari sau bobsleiști înainte de competiție, oricât de puternici ar fi adversarii. Capitanul face mușchi bombați și sprâncene de samurai, ca nu cumva în sufletele coechiperilor să se cuibărească îndoiala. Capitanul e dator să îi înaripeze, dar aminte capitanul care e colonel ori general. El are datoria să dea senzația că are încredere totală, că alegătorii au încredere în el, pentru că el e singurul care le insuflă încredere. Complicată spirala asta politehnologică. Drept dovadă, colonelul capitan anunță cu emfază că funcția de ministru de interne e ocupată și nimeni dintre concurenții electorali să nu o mai jinduiască. Lăsați speranțele la poartă, le zice adversarilor, împuternicindu-l deja pe viitorul ministru să adune echipa și în ziua de 12 iulie să se prezinte la raport în uniformă de gală. Ei, replica o dă cu promptitudine un fost ministru de interne cu epoleți și mai barosani. El anunță, cu aceeași încredere nemărginită, că formațiunea sa politică ajunsă la guvernare va oferi polițiștilor o mulțime de beneficii și privilegii. Locuințe, tichete de masă, bani pentru folosirea mașinilor personale în interes de serviciu. E tăcă. Parcă văd cum pedagogi, doctori, artiști leapă de baltă meseriile lor neprofitabile și depun cereri să fie luați la poliție. Mari figuri acești colonei pensionați mult prea devreme ca să-și trăiască restul vieții cu undița în mână ori cu stropitoarea inspectând castraveții de pe răzor.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri. Aici Radio Europa Liberă.